ชีวิตของพวกเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อไปติดต่อหน่วยงานราชการที่ตอนนี้รัฐบาลได้มีการประกาศใช้ G Cloud แล้วนะครับสวัสดีครับบก.เก่งนี่คือเราเริ่มใช้แล้วใช่ไหมครับ
เริ่มใช้แล้วครับเริ่มใช้แล้ว
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะให้ภาครัฐการเองเนี่ยมาหันมาใช้บริการในประเทศเพราะปกติแล้วเนี่ยบริการคลาวด์เนี่ยมันอยู่ในต่างประเทศกันหมดเลยนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ว่าทำให้แอปพลิเคชันนั้นย้ายกลับมาอยู่ในไทยแล้วการใช้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันก็ลดปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเซิร์ฟเวอร์เคร
ื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนะครับ
เพราะฉะนั้น
ในแต่ละที่ก็ไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์เองแล้วก็มาใช้บริการของ G Cloud หรือ Government Cloud เลยครับ
ครับ
อันนี้ก็ถือว่าลดความซ้ำซ้อนจะได้เยอะ
โอ้ที่ผ่านมาไปใช้ของต่างประเทศนี่เราก็สุ่มเสี่ยงมากถ้าเกิดใครจะแอทแทคหรือว่าโจมตีมันดูเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศมากเลยไหมฮะไปพึ่งคลาวด์ของนอกประเทศเนี่ย
ใช่ครับก็อันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะที่รัฐบาลหันมาสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ทำเรื่องของ Open Data ด้วยนะ
คืออะไรฮะ
ก็คือข้อมูลในแต่ละกรมในแต่ละกระทรวงสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็แชร
์
ข้อมูลกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยกตัวอย่างเลยนะครับก็คือเมื่อวานมีแอปที่ขึ้นไปเปิดตัวใน G Cloud ภาครัฐเนี่ยก็ประมาณ5แอปพลิเคชันแล้วนะครับ
แล้วฮะ
อันแรกนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันของเขตคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ครับเขาก็มีแอปพลิเคชันที่จะให้นักลงทุนเนี่ยนะครับเข้ามาอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเข้ามาเช็คข้อมูลถึงการขออนุญาตต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน EEC การขอใบอนุญาตการขอบริการนักลงทุนต่างประเทศสามารถเข้ามาใช้บริการได
้ครับ
นะครับซึ่งจริงๆแล้วบริการเมืองคลาวด์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับ
อ
าจจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็เข้าไปใช้งานได้
ครับ
ก็อำนวยความสะดวกให้นักลงทุน
เป็น one stop service เลยนะครับนั่นเป็นที่มาของตัวย่อ EEC OSS one stop service
ใช
่ครับ
ใช่ครับ
อ
ันที่สองอันนี้จะใกล้เคียงกับประชาชนทั่วไปเมื่อวานเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเมื่อวานผมดาวน์โหลดมาทดลองแล้วก็พอเขาเชื่อมระบบกันได้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูตารางการเดินรถได
้อ๋อเหรอฮะ
การเดินรถบขส.ถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดจะดูว่ารถขาเข้าเราจะไปรับญาติใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่ามีเวลากี่โมงนะครับแต่ว่าบางเมนูนี่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างเช่นตารางการเดินรถไฟนะครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างการรถไฟแล้วก็บขส.อันนี้คือตัวอย่างของการ Open Data ที่ชัดเจนแล้ว2หน่วยงานนี้แชร์ข้อมูลกัน
พูดแล้วผมนึกถึงแอปพลิเคชันที่ผมโหลดมาใช้เช็คหรือ track เที่ยวบินคือ Flight Radar นั้นแบบ Real Time เลยนะฮะนั้นแบบสนุกมากผมชอบมากเลย Flight Radar เนี่ย
ใช่ครับอันนั้นสุดยอดครับอันนั้นเห็นเครื่องบินกำลังบินเลย
เห็นกำลังบินแบบ Real Time เลยอ่ะแล้วลงจอดจะดีเลย์ไหมจะอะไรเนี่ยไม่ต้องรอใหสายการบินโลคอสที่ชอบเลทดีเลย์เนี่ยไม่ต้องพึ่งเขาเลยฮะเช็คจากไฟล์เรดาร์ได้เลยอะว่ามันถึงไหนแล้วอะ
ใช่ครับอันนี
้แต่สมาร์ทบัสเทอร์มินอลยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับ
ยังครับยังไม่ถึงขนาดนั้นจะโชว์แค่เวลานะว่ารถขาเข้าเนี่ยมีเที่ยวไหนบ้างกี่โมงอะไรเงี้ยครับ
แต่มันยังไม่เรียลไทม
์ยังไม่มีกราฟิกแบบเรียลไทม์ที่เหมือนไฟเรดาร
์ครับ
แอปของกรมตำรวจครับตำรวจภูธรภาค8
อ
ันนี้เนี่ยเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นแอปที่เอาไว้ให้สำหรับตำรวจใช้เอาไว้ใช้ขอยกตัวอย่างว่าเอาไว้ใช้สำหรับสมุดตรวจแบบเดิมสำหรับเวลาเราเห็นตำรวจเนี่ยนะครับวิ่งเข้าไปเช็คเวลา เข้าไปตรวจเวลาตามตู้แดงเนี่ยครับต่อไปนี้ตำรวจจะใช้แอปพลิเคชันตู้แดงเลดบ็อกเนี่ย QR code เขาบอกว่าตำรวจก็เข้าไปตรวจตรงนั้นแทนได้เลยแล้วเขาก็จะมี CCTV mapping ของตำรวจด้วย
อ
ันนี้ผมโหลดแอปมาแล้วใช้ไม่ได้นะเพราะว่า
ต้องเป็นตำรวจก่อน
เขาทำขึ้นมาให้ตำรวจใช้
ต้องยอมใส่เครื่องแบบยูนิฟอร์มก่อนแล้วต้องยอมเป็นตำรวจก่อนไม่งั้นจะถูกกดขี่เสรีภาพ
โอ้แล้วต้องมี user name password ด้วยครับคุณวาริน
สำหรับแอปนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ชื่อว่า police 4เหรอฮะ police 4 สี่คืออะไรฮะตัวเลข4คืออะไรฮะ
น่าจะ 4.0 ครับ
อ๋อ 4.0 police 4.0
ครับ
ครับมีหลายฟังก์ชันเลยนะครับ
ใช่ใช่แต่ว่า
แต่นี่คือคนทั่วไปใช้ไม่ได
้คนทั่วไปใช้ไม่ได้ครับ
ครับ
ทีนี้อีกแอปพลิเคชันหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขครับเขาใช้ชื่อว่าDigital Healthcare Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโควิดซ
ึ่
งแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมหาแอปพลิเคชันไม่เจอครับคุณ
เต่า
ก็เลย
เมฆหนาไปแหละฮะเมื่อวานหาไม่เจอมันซ่อนอยู่ไหนในคลาวด์ฮะ
เขาอาจจะมีชื่อแอปที่เราหาไม่เองไม่เจอครับ
อ
ันนี้ต้องจริงๆอยากให้ทางกระทรวงประกาศนิดนึงว่าแอปพลิเคชันชื่ออะไร
ครับ
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 เพราะว่างานเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ไปแต่พอมาเห็นข่าวตอนบ่ายโอ้น่าสนใจนะครับเพราะว่า
อ
ีข่าวเนี่ยพูดกันมาหลายปีแล้วนะครับ
ครับ
ไม่ต่ำกว่า5ปีครับคุณวารินฮะที่ได้ยินเรื่องนี้ว่าจะทำข่าวขึ้นมาให้ภาครัฐได้ใช้นะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวพูดถึงแอปพลิเคชันสุดท้ายก่อน
ได้ครับ
นะครับก็คือนโยบายและพลังงานและแผนของกระทรวงพลังงานนะครับก็จะมีแอป NEIC
ย่อมาจาก National Energy Information Center NEIC นะฮะ
ครับอันนี้น่าจะเป็นเอาไว้ใช้กันในหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของพลังงานอย่างเช่นการไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับว่าจะต้องเขามีสมาร์ทกริดอะไรของเขาเนี่ยนะครับเรื่องของการไฟฟ้าที่จะเป็นการเอาข้อมูลของหน่วยงานการไฟฟ้าเองแล้วก็ของกระทรวงพลังงานครับมาดูว่าเขาจะต้องขยายเขาเรียกว่าขยายการเพิ่มพลังการผลิตเนี่ยของไฟฟ้าได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เขาใช้กันระหว่างหน่วยงานนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเห็นภาพนี้ขึ้นมาได้นะครับ
สรุปแล้วที่พูดมาเนี่ยมี EEC OSS ที่เป็น EEC One Stop Service ที่นักลงทุนเข้าไปโหลดแล้วก็ไปดูข้อมูลได้ใช่ไหมครับแล้วก็มี Smart Bus Terminal ที่เป็นแอปที่ประชาชนเข้าไปใช้ได้แต่ว่า Police 4.0 ก็ดีหรือว่าของสาธารณสุขที่ยังหาไม่เจอเนี่ยเราก็คงใช้ยังไม่ได้รวมไปถึงของกระทรวงพลังงานก็เป็น internal ของพวกเขากันไปใช่ไหมครับ
ใช่ครับคิดว่าของกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะเป็นข้อมูล internal เหมือนกันนะครับ
อ
าจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เอามาให้บริการประชาชน
ครับ
คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ
ครับ
อย่างเช่นข้อมูลหลังบ้านของไทยชนะนี่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ก็อยู่ในระบบนี้เช่นเดียวกัน
ครับ